Καλημερίσουμε την πρώην Υπουργό, την Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Σταβελάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας για την ερώτηση που υπογράφεται πρώτη από όλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς του Γιάννη Βαρουφάκη όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Βαρουφάκης ετοίμαζε αυτό που περιγράφει ως παράλληλο σύστημα πληρωμών μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, ήταν ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο.
Κύριε Στραβελάκη, εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες νέες αποκαλύψεις. Υπάρχει το δημοσίευμα της Real News, υπάρχουν τα λόγια του κυρίου Κιμ, τα οποία δημοσιεύει καθημερινή στο συγκεκριμένο συνέδριο, και αποκαλύπτεται πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι ο κύριος Βαρουφάκης το σχέδιο αυτό το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2015 το κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ενημέρωσε δηλαδή σύσσωμο το ισχυρότερο θεσμικό όργανο μιας χώρας, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Θα μου πείτε, κυρία Μπακογιάννη, γιατί περσινά ξινά σταφύλια. Δεν είναι περσινά ξινά σταφύλια για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, διότι ο κύριος Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι το συνολικό κόστος αυτού του εξαμήνου του 2015 είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, κύριε Στραβελάκη, 28,5 χρόνια ένφια. Αν διαιρέσετε το 100 δια των εισπράξεων του ένφια, είναι 28,5 χρόνια θα πληρώνουν οι Έλληνες ένφια για αυτό το 15, για αυτό το εξάμηνο του 2015.
Τον αμφισβήτησε αυτό τον υπολογισμό ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα στη Βουλή, λέγοντας ότι αυτά είναι του μπακαλόγα του λογαριασμού.
Τώρα δεν θέλω να στενοχωρέσω κανέναν, ούτε να προσβάλλω κανέναν, αλλά επιτρέψτε μου να πω, μεταξύ του υπολογισμού του κυρίου Ρέγκλινγκ και του Έλληνα Πρωθυπουργού, πιστεύω τον κύριο Ρέγκλινγκ, γιατί απλούστατα αυτός δίνει τα λεφτά. Έτσι, είναι ο δανειστής. Άρα δεύτερον όμως, μιλάμε σήμερα και το νούμερο ένα θέμα στη χώρα είναι η ανάπτυξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί καταφέραμε να συνεννοηθούμε όλοι τώρα πλέον, με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά καταφέραμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτού του εξαμήνου, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι οι τράπεζες ακόμα σήμερα έχουν capital controls. Θυμάστε όταν είχα τολμήσει να πω, φαντάζομαι ότι εσείς που παρακολουθείτε την ενημερότητα από κοντά το θυμάστε, είχα πει ότι έτσι όπως πάμε, κύριοι, θα πάμε σε capital controls. Είχαν πέσει να με φάνε τότε, ότι μα κινδυνολογώ και δεν ξέρω τι κάνω. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι σήμερα, δύο χρόνια μετά, όταν μας λέγανε ότι θα διαρκέσουν 6 μήνες, ένα χρόνο, maximum και μούφου σου, οι τράπεζες έχουν capital controls, δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι στην ανάπτυξη το οποίο μπορεί να υπάρξει. Γιατί χωρίς τράπεζες που να λειτουργούν κανονικά, ανάπτυξη σε μια χώρα δεν μπορεί να γίνει. Το τρίτο και τελευταίο είναι, όταν, πώς θυμάστε, είχε πει τότε το Harvard ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης χρειάζεται Νόμπελ αποτυχίας. Δηλαδή ήταν η πιο αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Σήμερα εξηγείται γιατί ήταν η πιο αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Διότι όταν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις μια διαπραγμάτευση έχοντας σαν στόχο να κρατήσεις τη χώρα στο ευρώ, να κρατήσεις τη χώρα μέσα στην Ευρώπη, διαπραγματεύεσαι αλλιώς από ότι αν έχεις στο μυαλό σου ότι έχεις plan B να πας τη χώρα στη δραχμή. Για αυτούς λοιπόν όλους τους λόγους η εξεταστική είναι απολύτως μα απολύτως επιβεβλημένη. Εδώ ο ελληνικός λαός θα πληρώσει ένα κόστος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έχει υποχρέωση λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να κοιτάξει τον ελληνικό λαό στα μάτια και να του πει αυτά κάναμε, έτσι έγιναν τα πράγματα και αν μπορεί ας υποστηρίξει τη θέση.
Πάντως είχε απαντήσει, κυρία Υπουργέ, είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός, μου είχε ρωτηθεί και από την κυρία Γεννηματά στη Βουλή και είχε πει τότε μετά τα γεγονότα του 2015 και είχε πει ότι εγώ ναι είχα ζητήσει από τον κύριο Βαρουφάκη σχέδια για να καταλάβω τι θα σημαίνει ένα plan B και κατάλαβα ότι είναι μονόδρομος να μείνουμε στο ευρώ. Τα υπόλοιπα δεν ήταν υλοποιήσιμα.
Ναι,
θέλω να πω, ο Πρωθυπουργός είχε ήδη απαντήσει σε όλα αυτά. Άρα προς τι εξεταστική.
Αλλά εάν ο Πρωθυπουργός αυτό το κατάλαβε τον Ιούλιο, τις 3 μέρες μετά το δημοψήφισμα, τις δύο μέρες.
Όχι, όχι, είχε πει ότι τα είχε ζητήσει από την άνοιξη του 2015.
Με συγχωρείτε τώρα. Ένα λεπτό, γιατί η ιστορία δεν αλλάζει. Έχει γραφτεί. Ο κύριος Πρωθυπουργός προέβη σε ένα δημοψήφισμα. Έκανε το όχι του δημοψηφίσματος ναι μέσα σε 24 ώρες. Αλλά όταν προσήλθε στο δημοψήφισμα, ακόμα η εικόνα σε κανέναν Ευρωπαίο και σε κανέναν σκεπτόμενο ή γνωρίζοντα Έλληνα πολίτη, δεν είχε ξεκαθαρίσει που θέλει να το πάει. Ο κίνδυνος του όχι ήταν ακριβώς αυτός ο οποίος συνετελέστη τελικά, δηλαδή να είμαστε τρεις μέρες εκτός ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στο μυαλό του Πρωθυπουργού αυτό δεν είχε ξεκαθαρίσει. Και γι' αυτό και διαπραγματεύτηκε έτσι και γι' αυτό και το κόστος το οποίο πληρώνουμε. Άρα είναι μείζον θέμα το ότι εμείς του ζητάμε σήμερα να καταθέσει τα έγγραφα και να καταθέσει τη συζήτηση των πρακτικών στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι υποχρέωσή του. Οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κοινοβούλιο για το τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρξε πολιτικός ο οποίος να πει, υπουργός ο οποίος να πει τι είναι αυτά τα οποία λέτε, παιδιά, αυτά είναι τελείως τρελά.
Η δική σας εκτίμηση, κυρία Υπουργέ, είναι ότι υπήρχε συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για Plan B ή ήταν κάτι που αποτελούσε προσωπική ατζέντα του Βαρουφάκη πριν ακόμα γίνει υπουργός? Έλεγε, εγώ θεωρώ ότι πάμε σε σύγκρουση, θα μας κλείσουν τις τράπεζες και πώς θα μείνουμε στο ευρώ με ένα παράλληλο σύστημα. Και το δούλευε αυτό. Ενώ η κυβέρνηση ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Ήταν όλοι μαζί.
Ακούστε,
στο ίδιο μήκος κύματος.
Εδώ πέρα ο κύριος Τυρώνης το επιβεβαίωσε χθες και από ό,τι άκουσε και ο κύριος Αλεξιάδης σήμερα, ότι η παρουσίαση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε. Εμείς οι οποίοι ήμασταν στη Βουλή εκείνη την εποχή και σας ομολογώ πανικόβλητοι, εγώ προσωπικά ήμουν πανικόβλητη, διότι επικοινωνούσα με το εξωτερικό, έβλεπα τι γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων και σας λέω ειλικρινά, ουδέποτε έχω τόσο πολύ φοβηθεί στη ζωή μου όσο ότι έβλεπα τη χώρα μου να γίνεται τριτοκοσμική χώρα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ακούγαμε υπουργούς οι οποίοι όταν τους βλέπαμε στο καφενείο ή οπουδήποτε μέσα στην Βουλή χρησιμοποιούσαν την ίδια επιχειρηματολογία. Μην ανησυχείτε, παιδιά, και να περάσουμε μια δυσκολία και να φτάσουμε στη δραχμή, μετά η χώρα θα ανέβει και θα αναπτυχθεί. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Ζητάμε 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ζητάμε 7 βουλευτές, ζητάμε 7 επικεφαλής τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Ελάτε, καταθέστε μας τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί εδώ πέρα να είναι όλα μυστικά σε αυτή τη χώρα.
Πάντως η κυβέρνηση, η κυρία Υπουργέ, λέει ότι αυτά τώρα τα θυμηθήκατε επειδή κατέρευσε το αφήγημά σας για την οικονομία, πήγαν όλα καλά, έκλεισε η συμφωνία και γιατί θέλετε να ρίξετε την μπάλα στην εξέδρα από τα άλλα σκάνδαλα, όπως είναι ο Βάρτης, το Ερίκος Ντινάν.
Ναι, ναι.
Και παραθέτει μια λίστα ολόκληρη.
Η διαφορά μας είναι ότι εμείς ψηφίσαμε όλες τις εξεταστικές επιτροπές και για την Οβάρτης και για το Ερίκος Ντινάν και για οποιοδήποτε έφερε η κυβέρνηση. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκταστικές επιτροπές αναζητώντας πραγματικά την αλήθεια, διότι θεωρούμε ότι είναι χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό να του δώσουμε την πλήρη αλήθεια, την πλήρη αλήθεια με οτιδήποτε αυτό συμβαίνει. Και να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό, επιτρέψτε μου να σας πω. Είδα δημοσιευμένο το όνομά μου ότι νοσηλεύτηκα τζάμπα στο Ερίκος Ντινάν. Ζήτησα λοιπόν από τους συνεργάτες μου να επικοινωνήσουν με την ιδιωτική μου ασφαλιστική εταιρεία. Έχω ιδιωτική ασφάλεια. Και μας έστειλαν το χαρτί, το οποίο θα δημοσιευθεί κιόλας, σας το λέω για πρώτη φορά,
ναι, ναι.
Ότι εκείνη την φορά που νοσηλεύτηκα στο Ντινάν με μια βαριά πνευμονία το 8, η ασφαλιστική μου εταιρεία πλήρωσε πλήρως την δαπάνη την οποία είχα στο Ρίγος Ντινάν.
Άρα είναι ανακριβής η αναφορά στη λίστα.
Βεβαίως είναι ανακριβής. Πράγματι νοσηλεύτηκα στο Ρίγος Ντινάν, αυτό είναι ακριβές.
Αλλά κάλυψε η ασφαλιστική
σου εταιρεία. Ασφαλιστική μου, ούτε καν το ταμείο μου, επειδή εγώ αν μπορώ να γλιτώσω το ελληνικό μου ταμείο, το γλιτώνω όπου μπορώ. Γιατί ο καθένας τώρα στο μικρό του μετερίζει, προσπαθεί να βοηθήσει μια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε τώρα για το 8, πριν σκάσει οτιδήποτε από το θέμα της κρίσης, αλλά επειδή με έχει ασφαλίσει ο άντρας μου, είμαι ιδιωτικά ασφαλισμένη και καλύφθηκε. Γιατί σας το λέω? Σας λέω ότι εμείς είμαστε υπέρ του να φανεί όλη η αλήθεια. Και πρέπει να φανεί. Από εκεί και πέρα, αυτοί που αρνούνται είναι η κυβέρνηση. βλέπετε τι γίνεται σήμερα με δύο εξεταστικές ζητήσαμε. Τη μία για το τι πραγματικά έγινε. Δικαιούται ο ελληνικός λαός να ξέρει όταν πληρώνει τους φόρους που πληρώνει. Και επειδή η κυβέρνηση λέει ότι η οικονομία πάει λαμπρά, δεν νομίζω ότι κανένας από τους ακροατές μας, ο οποίος μας ακούει και βιώνει την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, πιστεύει το αφήγημα της κυβερνήσεως, διότι δυστυχώς υποχωρούμε στην ανταγωνιστικότητα, υποχωρούμε στην παραγωγικότητα, υποχωρούμε σε όλους τους δείκτες πραγματικής ανάπτυξης, υποχρεωνόμαστε από το 2,6% να πούμε τώρα ότι θα αναπτυχθούμε 1,5%. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάμε καλά? Άρα δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία επιμένει. Επιμένει διότι δικαιούται ο ελληνικός λαός να ξέρει την αλήθεια. Η κυβέρνηση αρνείται σήμερα και τις δύο εξεταστικές επιτροπές. Τη μία για να καλύψει τον κύριο Καμένο, διότι θεωρεί ότι αν πάσει κάτι ο κύριος Καμένος, η κυβέρνησή του θα έχει πρόβλημα. Οπότε βάζει ο κύριος Τσίπρας το στήθος του μπροστά και κάνει τις επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης.
Και εξεταστική για την οικονομία.
Και εξεταστική για την οικονομία.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης.